Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio. Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:05 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Kami ulit. Happy Friday!
Happy Friday!
Friday group na tayo.
It's a Friday group.
Na-typecast na tayo.
Yeah.
Baka tayo kasi yung party katropas.
Oh, the party!
Anong ibig sabihin rin, Katropang Gian?
Elaborate. We'd like to celebrate birthday parties. Tayo host lagi.
Alright. Sige, baka naman. Maniwala sila. So mga katropa, happy Friday po. Konting-konti na lang. Or for other people, weekend na.
Mm-hmm.
Pero for us, isang hurit-hurit. Isang hurit pa. Isang hirit. Isang hirit pa, mga
isang
katropa.
Oras pa.
Mga hindi. Mga
hindi naman. 53 minutes and 31
wow,
seconds.
Really...
Counting. Counting. Okay, so mga katropa.
Si Katropang Gian nga, mahilig magbilang ng days to Christmas eh.
So, oo. Yes. Ilan days na lang ba?
68.
Wow. Mm.
Handa na ba kayo sa Christmas party presentations?
Ayan na naman sa party eh. Hindi talaga mahilig pumarty si Katropang Gian. Alright, so mga katropa, ito na. May party-party. Pero sa mga parties, meron ding mga... yung mga na ano tawag dito iba't ibang klase din ng nakiki-join lang joiner lang ito yung masyaklap eh freeloader
joiner ka lang
walang contribution
oh my gosh
sa group work sa
sa group work
ayun group work
sa potluck
oh my goodness
sa party dadating na lang doon sa party na lang wala siyang ibang mga na contribute
ayun
so parang
bakit nakating kay Katropang Gian Katropang Shrel
hindi naman bawal tumingin kay Katropang Gian
hindi kasi na-mention mo yung party wala na
o pinagdidiinan natin ano pero po mga katropa hindi po tungkol lang sa pagpa-party kundi tungkol po ito sa buong linggo nating pinag-uusapan ng tema natin na museum goers.
Yes.
Diba? So, mga different people na pumupunta o types of people na pumupunta sa museum.
Alright.
So, meron din
arguably, yung mga party places ay museums din. So, mga museum goers.
Museum of bottles? of spirits? Biyang Halloween na, kasama ba yun doon? Ibang klaseng spirits yun. So, katropa, ang tawag dito, well, merong sabi nila art appreciator, meron na pumupunta doon na nahila lang. Ano
merong pa ba? Art collector.
Merong art collectors.
Meron ding...
Ano pa ba? Sino pa ba yung pumupunta doon?
For the gram.
For the gram. Yung photo shoot. Oh.
Mga nahila lang.
Ayan. Pero ngayon naman, ito hindi nahila eh. Nagpahila or hinila yung sarili.
Oh.
Diba? I volunteer. I volunteer na makasama dyan sa pagpunta dyan. Diba? Mm. At hindi lang basta nag-volunteer sila. Ayun nga, sabi nga natin, the term is freeloader. Pumunta kasi libre. Yung tipong, uy, may isa pa kami extra ticket. Sinama niya na yung sarili niya.
Mm-hmm.
Or something na, uy, libre niyo naman ako. Di ba, punta kayo museum, libre niyo naman ako. Di ba, yung mga ganun siya. O, mga ganun klase ng mga kaibigan or not kaibigan. Kayo ba mga katropa, anong relationship niyo sa ganitong klase ng mga tao? Yung mga di naman iniimbita yung sarili o yung ano, the term is freeloader, yung walang contribution. Katropang Carl.
Ako bilang hindi ako usually nagiging freeloader sa mga ano ba sa parties sa mga invitations. I don't like inserting myself, madam. I don't like inserting myself into the life. Okay, thank you. Sabi ko nga, I don't like inserting myself.
Ay, syempre, inulit pa.
So, Atropa, you were saying?
Ayun na nga.
Ulitin mo ulit, dali pangatlong beses.
Hindi. For example, di ba, we all have different groups of people that we hang out with, di ba? And we often behave differently dun sa different groups na yon. So kapag, for example, yung friends mo ay with this other group of people, kung hindi naman ako in-invite, okay lang sa akin kasi 'di ba naiintindihan ko rin naman yung need nila na mag-socialize and mag-bond with those group of people. Ayoko parang ini-insert yung sarili ko doon sa mga ganong ini-insert yung sarili ko sa mga ganong situations kasi feeling ko ang awkward noon na napilitan lang silang tanggapin ka.
Pero
wala kang contribution doon sa actual group.
But do you make paramdam? Yuck, make paramdam. Yung konsepto ng gusto mo nang ma-invite, hindi mo iimbitahan sarili mo, pero paparamdam mo na gusto mo.
I mean, sa ano, oh.
You do that.
Oo, lalo na pag gusto ko rin yung place na pupuntahan nila. Parang, para masaya dyan.
Anong style mo para ma-imbita ka?
Ayun nga, parang, pupunta kayo doon. Ay, para masaya doon, hindi pa ka nakapunta doon.
Papasok, medyo pa'y parinig.
Pasimple.
Hindi
pwede yung, sama ako. Kasi direct yan eh. Parang you kind of give them the idea na sila yung nag-invite sa'yo.
Kung friend po kayo ni Katropang Carl, you would know kapag gusto niya na sumama.
Oo, totoo.
Tapos
yan.
Sabi niya, gusto mo ba sumama? Tapos sabi niya, okay ba? Pwede ba? Sige. Ganun siya. Pwede ba? Sige.
Or let me check my schedule first. Hindi, joke lang.
Or hindi, ganito. Kahit may pupuntahan siyang iba. Di ba, kunyari, mag-gym siya tonight.
Yes!
Kunwari lang.
Kunwari lang.
Hindi, mag-gym siya, kunyari. Tapos,
gains.
Tapos, parang ayoko na pumunta ng gym. Gaganan siya. Parang pinaparamdam niya na okay na siyang sumama. Ganyan. No. Pero hindi naman siya freeloader. May contribution naman siya sa mga ganong bagay. Ikaw ba, katropang Gia, naiinis ka ba sa mga freeloaders?
Ako.
Someone na feeling ko mahiling mag-prepare. Mahiling magplano.
Pagdating sa mga labas, di naman ako masyado mahilig magplano. Kasi 'di ba, meron tayong kasabihan na yung hindi pa pinagplaplanuhan yung natutuloy. Parang exhibit A, what happened today? Joke lang.
The plan was, one week old.
Oo, yun na nga. Kaya na ano rin ako. Pero yun na nga, nangyayari kasi yun. So, paano ba? Sa freeloaders, wala naman ako masyadong, hindi naman masyado adverse yung relationship ko sa kanila. Kasi ako naman, I'd like to think na, kasi yung freeloader kasi may bad connotation eh, no? Pero kasi madalas, yung mga kaibigan ko na mas mayaman, like sinasama nila ako, tapos like they pay for everything. Tapos they don't expect me to contribute kasi masyadong mataas yung presyo ng mga pinupuntahan namin for me to give a significant contribution. So, ako, sanay ako sa ganoon. Pero kung sa isang setup naman na ako yung, level playing field tayong lahat, nagbibigay talaga ako na magko-contribute ako. So, ayun. Pero sa relationship, kung ang tanong ay,
pumunta sa relationship.
Dapat diretso agad. Parang, di ba magpaparamdam, for example?
Yes.
Oo, kung gustong, kunyari, masama, let's say, sa isang date, for example. Ako talaga, straightforward, like, I like you. Would you want to go out with me? Now? Tonight? Yun, ganun
kami. Uy, baka may mag-text sa'yo bigla. Kala nila sa kanila.
Text po kami sa 092.
Ayun, so very, kasi ako, kapag hindi mo kasi sinabi, baka hindi niya magets yung ano mo, yung pa-bebe mode, for example. So, you have to make it clear for people na you want them para, okay, let's do this na. Ganon.
I want you.
Pero sa friendship, kung friendship yung pinag-uusapan, hindi ako mag-invite sa sarili ko kasi ayoko talaga mag-invite sa sarili ko. Gusto ko manggaling siya sa ibang tao. Kung hindi siya nanggaling sa ibang tao, hindi ko rin ipapasok ang sarili ko doon kasi ang nasa thinking ko, you don't want me there. Kasi had you wanted me to be there, you'd invited me, 'di ba?
Mm. So magkaiba ang rule mo pagdating sa relationship, romantic relationship at sa friends. Yes. Wait lang ah, kayo break muna tayo mga katropa, may i-text lang ako.
Ah, yes.
Ang bilis.
Sino to?
Hindi. So mga katropa, break muna tayo. Sa ating pagbabalik ay may makakasama tayo mga hindi sila freeloaders dahil sila invited natin.
Very much invited.
Sa atin pong episode ngayong gabi na makakasama natin pag-usapan nito mga freeloaders, so, no? At may mga guest katropas po tayo, dalawang batch ulit ngayong gabi mga katropa. So huwag po kayong alis, magbabalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na pakinig sa TZUP 602. Tayo na pakinig sa TZUP 602. Ikaw ang po tayo sa TZUP 602. Kasali ka!
Calling all high school students. Let's get digital at the 16th National Youth Congress happening this November 9 to 11 at UP Diliman. This year, NYC 16, the PH Blueprint, will foster ideas and inspire progress by tackling topics on digitalization and automation. For more details, check out facebook.com/National Youth Congress. Register now! This is brought to you by the UP School of Economics Student Council and the UP Economics Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik ang tropang Rad. Yo! Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
Ako po si katropang Shrel. And as promised mga katropa, meron tayong mga guest katropas na kasama natin ngayong gabi. At magpapakilala sila, yo, mga katropa.
Yo, ako si katropang Trisha.
Yo, ako si katropang Reiner. And we are from
House of Ivy.
Yes, may paganon sila. No? Nagiging pangatlong house na natin ito, no, kasama. Mm-hmm. Para po sa ating mga katropas na hindi familiar, meron po tayong house cup kung saan yung Mabimas 100 students natin ay sinasamahan tayo. Actually, required po sila na pumasamahan dahil bilang ano, kanilang first broadcast experience dito po sa radyo. O, diba? At ito nga kasama natin ang ilan sa mga estudyante mula sa Bimas 100. Anong course ninyo, Trisha and Reiner, tama ba? Reiner yung basa.
Yes, po, Reiner po.
Ayan. Anong course ninyo?
Ako po from film po ako, tapos third year na, third year standing.
Ako naman, second year from BA Communication Research.
Ah, bakit parang broad? Parang medyo gusto niya.
Gusto niya mag-share.
Mag-share. Parang medyo na Freudian slip.
Open naman ang Department of Broadcast Communication sa Shifties.
Mm-mm.
Once open a year.
So medyo may pagpaparamdaman. So pareho from College of Mass Communication. Kayo ba ay mahilig sa art?
Ako kasi usual...
medyo hobby kasi ng friends ko, like, umalis. Mm-hmm. So, ayun, lagi kaming pumunta somewhere. So, medyo tourist spots kasi as someone from the province, parang one of the goals is like National Museum. So, yun, parang naging one of the places na gusto mo talagang puntahan.
Napuntahan mo na.
Yeah.
Yes, congratulations. Ikaw ka, tropang Reiner. Are you into art?
Actually, yung art lang na into ako is into film, which is yun nga. Nagre-reflect siya sa course ko. Pero more lately, kaya siguro gusto ko ng art because parang merong avenue for resistance dito. I mean, meron ako avenue to tell what I want to say. Mm-hmm. So, yun yung gusto ko sa... Kumbat ko mas lalong na-appreciate yung art. Pero yun nga, parang mas gusto ko pang... Kasi bila lang ako pumunta ng museum, so hindi pa ako ganun ka-immersed dun sa mga ano. Since, feel ko nga ano ako, parang... Oh my God, freeloader ba yung tawag kapag pumupunta lang ako kapag libre?
Yeah!
Oh my God, sorry! Okay,
you are!
So, feel ko nga tamang-tama na naging guest nyo ako.
Bakit ka pumupunta lang ng museum pag libre? What's with that, no? Kasi, I mean, yung mga katropa natin, na guest katropa sa ating mga nakarang araw, ay sila kasi, marami rin from film, no? Na at a young age, na-expose na sila sa art kasi meron silang na kuya or kapatid na nagpa-fine arts.
Yeah.
Doon nila nakuha yung influence nila na i-appreciate ng art. Pero we're not saying anything is wrong kapag or something is wrong kapag pumupunta ka lang pag libre. Kasi doon naman nagsisimula yun, yung exposure, yung pinilit tayo na mag-field trip sa mga museum. Di ba? May mga ganun naman eh. Pero kayo ba, mga katropa, ay for you, katropang Reiner, lalo na, ano, na what is your relationship with that kind of, ano, pagpunta, talagang museum naman na hindi talaga for everyone, eh, diba? Hindi mo siya agad ma-appreciate, or as a certain age mo na siya ma-appreciate.
Hindi siguro na-appreciate ko naman siya in a way, kasi parang ang logic lang naman kung bakit hindi ako nakapunta, kasi, example, sabihin natin, ang accessible lang for me is yung mga libre, kasi mahal nga yung mga museum. So, parang ako, instead na ipang-ano ko naman siya, parang mas more on practical reasons na lang. So, yun talaga yung hindrance. So, parang, meron lang talagang mga specific types of persons na accessible yung type ng art na yun. And,
kasi there are different types of art. May street art nga eh, di ba?
Pero kung...
Instagram, may art yung layout, di ba? Flat lay. If you, ano, of course, may mga arguments, fine arts, blah, 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 ano ba. Pero, art is everywhere.
Siya, clearly nakikita ko rin kung bakit, hindi ko naman sinasabing umuunti yung mga taong pumupunta ng museum. Pero kasi through film and photography, parang na-democratize na yung art. In a way na nakikita natin yung mga paintings sa internet. Parang, kumbaga, it's a privilege to see na lang yung art on its, na nakikita mo siya mismo.
Mm-hmm. Sige, puntahan natin yung konsepto ng freeloaders, di ba? Yung pagpunta daw sa museums o yung ganito mga bagay, may mga nakaplano na tapos pupunta na lang doon or sabi natin pumupunta kasi libre, does it make a person less appreciative of things kasi libre siya? Or it doesn't matter, 'di ba? Sa art and sa life, sa museum and sa life, 'di ba? Okay. Kung ikaw ba ay freeloader at hindi ka involved dun sa pagpaplano ng event na 'yon, ng lakad na 'yon, will that make you less attached and less appreciative of what is happening? Katropang Tricia.
So 'yun, para sa akin naman kasi as a person na medyo busy lagi. So hindi ka laging nakakapag-ayos, nakakasali dun sa parang process ng planning. So, kung ano yung ma-form nila, parang yun na yung i-adapt ko. So, hindi naman rin nila tinitake yun as a negative thing sa akin kasi parang gets naman nila na, oo, busy siya. So, pero pupunta naman siya kapag in-invite natin siya. So, yun, para sa akin, parang hindi naman nun ibig sabihin na hindi ka sumasama sa planning, hindi ka na ganun ka-interested. Parang it's your... ano na lang talaga, your time, ganon. And your, parang kung gano ka-available to like plan. Pero it's not always the case kasi for everyone na they have the time to be associated with the planning. So, yun.
Mm-hmm. Ikaw naman, Kertropang Reiner, kapag libre ba, ay less yung appreciation sa bagay kasi nga libre namang nakuha.
Actually, feel ko parang hindi siya usapin kung libre ba siya o hindi. Pero depende talaga siya sa intention mo as a person. Parang siguro in my case, na given na libre na nga siya at yun na yung only way na makakapunta ako sa mga museums. Parang mas mag-focus na lang ako doon kung bakit ako nandun at yung intention ko is to appreciate art kasi I don't get to do that every day.
Mm-hmm.
So...
Feeling ko medyo follow up dun sa, 'di ba? Kasi syempre we're talking about yung hindi lang pagpunta sa museums and pag-appreciate ng art, 'di ba? Yeah. When things fall into your lap for free and you didn't have to pay for it, how does it change yung dynamic mo nung pag-appreciate mo sa bagay na 'yon? Mas ina-appreciate mo ba ang isang bagay kung siya ay libre o kung siya ay pinaghirapan mo and sort of gumamit ka na napakarami mong resources in order to get it?
Siguro, yun nga, the fact na pinaggastosan mo siya, it means it's something important to you. So, bale, mas more yung attention mo. Unlike nga sa libre, parang kumbaga, kasi hindi mo naman naramdaman yung halaga niyan para makuha yan. So, yun nga, so parang mas less nga yung... Merong nakakabit na fact na mas less yung interest na naano mo sa mga bagay na libre kasi hindi mo naman siya pinaghirapan in the first place. Pero it all boils down kung ano nga ba talaga yung interest mo as a person.
Does that translate to relationships? Human relationships? Level up natin.
Bigla na lang siya napunta dyan. Kaysa dun versus...
Give me a fall into your lap. Huwag naman yan.
Hindi, I mean...
Yung trinabaho mo versus sa... natagpuan mo na lang.
Uh-huh.
Or siya na ang lumapit. Ganoon. Katropang Trisha.
Siguro, when it comes to things like that, kasi parang feeling ko, mas na-appreciate ko yung mga bagay na libre. Kasi kapag, when you're working hard for something, ibig sabihin, you're pushing it to be that thing. Mm-hmm. Pero kung, kapag dumating lang siya ng kusa, parang merong notion na it's really the thing for you. So, parang ganun.
Surprise! Ito na siya.
Oo, nandiyan na siya.
Siya na pala yung the one mo.
Okay.
Parang sabi nga na nanay ko dati, na lagi kong sinasabi sa nanay ko na ayoko magkaroon ng relationship ever. So sabi niya, oh, magugulat ka rin yan pag dumating at na-inlove ka.
Ay! Nagulat ka nga.
Ay, wala pa naman. Hindi pa naman ako nagugulat.
Hindi, nakalusot yung tanong ko. Akala ka pa naman may aamin.
Hindi.
Ikaw, Katropang Reiner.
Siguro, agree ako kay Katropang Trisha na Inoy na parang yung, kung talagang compatible kayo, parang hindi nyo masyadong kailangan i-work hard yun. Parang kumbaga, you should be at your calmest when you're with your special someone. It's like everything is at ease, parang very natural, like, walang kailangan pilitin. Mm-hmm. Pero understandable naman yung, pero kumbaga parang, pag wala na kayo nakikita connections or common grounds, parang, yeah, what's the point of staying?
Pero siguro, gusto ko rin i-take note na, hindi naman dahil dumating lang siya ng libre sa'yo, wala ka nang gagawin about it. Yun. Kailangan mo pa rin pag-effortan yung mga bagay-bagay.
Yeah. So, iba yung dumating sa'yo at tinanggap mo versus sa
dumating
sa'yo, knowing how to keep that.
Pinahalagahan mo siya.
Pinahalagahan mo siya at inalagaan mo siya. Oh, inalagaan nyo ba? Pinahalagahan nyo ba? Ha? Sa mga katropa, maraming salamat for joining us tonight.
Thank you.
At mayroon ba kayong gustong batiin? Nakikinig?
Hi lang sa mami ko tsaka sa mga roommates ko.
Yung mga katropa. Ikaw, Reiner.
Ay, wala po.
Okay.
Na po, okay.
Kung code name man yung wala po, ikaw na si wala po. Nakikinig ka man ngayon. Alright. So, mga katropa, don't be strangers pag nagkita tayo dahil sabi natin once sa katropa,
always sa katropa!
Magpuhay nga alis, another batch of guest katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP.
pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:31 na, nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Shrel, mga katropa. At bye-bye, Katropang Janine. Ingat po, happy weekend.
Happy weekend.
So, mga katropa, nagbabalik tayo sa usapan natin, mga freeloaders, di ba? Ano ba ang mga freeloaders na ito? Isa sa mga ano daw, pupunta sa museum dahil libre. Diba? Mm-hmm. And it's not necessarily bad kasi depende naman sa hindi ko ano yung dahilan ba't ka pumasok kundi anong natutunan mo paglabas. Mm-hmm.
Minsan naman nakakagulat yung surprises na yun.
Sometimes you just need to expose these people to art for them to appreciate art.
And
diba?
Speaking of exposing people to art, ay ina-expose natin sa radio.
Ang atin pong mga guest katropas ngayong gabi, second batch na po sila and I think last batch from House of Ivy. Yan. Yo, mga katropa, pakilala kayo.
Yo, ako si katropang Rome.
Yo, ako si katropang Chessie and we are from House of Ivy.
Yes. Alam niyo ba yung sigil niyo?
Sigil?
Oo. So parang logo sa inyong house.
Parang frog?
Yes. So yung iba, may mga ano sila, ipa-effect sila na mga kung ano-ano mga sounds. Alright. So mga katropa, ito na po ang atin pong tanong sa inyo naman. Ano yung relationship nyo with freeloaders? Diba? When are people considered freeloaders? Katropang Chessie.
Ako, for me, freeloaders are the people that the ones that go to the museum that are not there for the art, pero they're there para nagpapalamig lang for the aircon or they're just sitting around. Pero you never know kung freeloaders sila kasi you know how in museums, you can't tell if nag-admire lang ba sila ng art or nagpapalamig lang ba sila sa aircon.
Oo. Ikaw ba, katropang? Wait lang, before punta ka sa tropang room, does that translate to other things also?
Ay, oo, pwede din. Freeloaders din in general.
Yung freeloaders equals free aircon pala.
Or like yung mga tumatambay lang for to be there at the expense of the materials that are there.
Nag-attendance lang, alis sa klase, gano'n.
Okay. Parang may hugot ka dun.
Okay, mga ganun.
So, ikaw naman, Katropang Rome, sino mga tao mako-consider natin as freeloader?
Kasi pag tinawag mong freeloader, they're taking advantage of the situation, kumbaga. Parang, alam mo, pag may opportunity, go tayo. Parang grab agad, di ba?
Pagka malakas yung mataas yung gain nila.
Oo. Di ba? Pagdating sa museum, syempre, yung katulad yung nung sinabi ni Katropang Chessie, go sila sa free aircon, free wifi. So,
wow, sa museum diba? Yan, free wifi.
Sana.
Tapos parang naiisip ko siya sa mga kagrupo ko minsan. Sa mga group works, class projects. Yeah, go lang sila sa mga yes, mga kaklase nating magbubuhat sa atin. Go, go, go lang sila. Diyan lang sila. Standby lang. Go, go, go. Parang moral support lang yung kaya nilang ibigay.
Mm-hmm. Dahil mukhang may mga hugot kayo, mga katropa. Diba? How do you treat freeloaders? Do you call their attention? Are you the freeloaders? Have you ever been freeloaders? Diba? So, what is your relationship with this typology? Hindi typology, this... hindi naman kasi at all times freeloader sila. Mm-hmm. Diba? Meron lang talagang pagkakataon na nagiging freeloader ang mga tao. So, how do you deal with that? Katropang Chessie.
Ako, for me, the way I deal with freeloaders is that I would like to ask them how they are muna. Baka may pinagdadaanan sila because we never know what a person is going through. And if ever, baka we can lend them a helping hand. Baka together, we can help create a better output. Kung katulad ng sinabi ni Katropang Jerome sa mga group works, maybe we can help our groupmates. Kaya nga group work kasi we help each other out. Ayun. Oo,
may pinagdadaanan ka ba? Ito aircon. Ito wifi. Katropang Rome, ikaw naman, how do you treat freeloaders?
Tama nga si Katropang Chessie, no? Communication is key, kumbaga. Eh, syempre, diba, bilang mga estudyante mula sa College of Mass Communication, importante syempre yung communication kasi dun natin makikita kung ano nga ba yung nararamdaman, kung ano nga ba yung iniisip nila sa buhay. Dun natin iisipin kung ano nga ba yung solution, kung paano natin matatransform yung pagiging freeloader nila to becoming a responsible responsible person. I admit naman na minsan naging freeloader din ako at some situations. Pero we have to make effort din kung freeloader ka, kung nararamdaman mo
yan. Yeah. So mga katropa, sabi mo nga, katropang room, sometimes we become freeloaders. So when is it acceptable to be freeloaders? Katropang room.
Para sa akin, kung may prior commitments ka, tapos kung meron ka minsan may mga pinagdadaanan sa buhay talaga na parang life problems, kung may family problems ka or may health problems talaga, it's better to like communicate with other people na you have these kinds of problems and parang you have to become a freeloader, kumbaga. Mm-hmm. And it's essence, no?
Pero di ba kasi katropang Shell, sabi nga ni katropang Rome kanina, hindi lang naman siya yung pagiging freeloader in the negative sense na ano, dead weight ka lang, di ba? Sometimes, yung iba naman perspective doon ay you're taking advantage of a situation. Feeling ko gusto ko itanong sa ating mga katropas ay kailan ang situations na you have to take advantage of certain things na parang, oh, dumating tong situation na to, feeling ko I need to take advantage of it habang pwede.
So when is it acceptable? Mm-hmm.
To take advantage of things, not people.
Another hugot from that question. Katropang Chessie.
Well, ako, for me, since life is very unpredictable and we're all just trying to make the most of our days and try to reach our daily goals, I think that to take advantage of situations is when we feel that we can grow from these situations. Because even though it might seem hard, that is why some people become freeloaders, kasi nadi-discourage sila to try, which is why I think that with these struggles, we can also take advantage and look at it in a better light, na we can learn something from this and grow as a person.
Katropang Rome, ikaw naman, when is it acceptable to be a freeloader?
Para sa akin, acceptable yung pagiging freeloader kapag alam mo naman na, yun nga, katulad nga ng sinabi ni Katropang Chessie, na kumbaga, ito yung isa para sa growth mo as a person. Kasi minsan, naiisip mo to eh, hala, baka iniisip ng iba, baka i-judge ako. Pero kung iisipin mo to sa ibang angulo, maybe it's your time to grow and shine bright like a diamond.
Wow! Shine bright like a diamond. Gatungan ko lang yun, Katropang Carl, no? Kasi, di ba, minsan kasi you can take the back seat. Hindi naman necessarily freeloader, pero kasi yung ibang tao, they need to lead. And sometimes you need to be the one following. Di ba? Kasi kung lahat kayo ay maganda yung balance of lahat kayo may contribution, of course. Pero kung ikaw, minsan na kailangan mong contribution is to stay quiet. Diba? To stay quiet and just listen. Diba? In a group. Dami-dami na sinasabi. Diba kapag ganyan, minsan sa traveling. Diba? Hindi ka naman freeloader eh. Pero ang ginagawa mo, you fill in dun sa mga kulang pa kasi yung iba sobra na nilang naplano yung mga bagay-bagay. Yes. And they need that to fulfill naman their role in the team. Ganyan. So, katropas, nako, ang tawag dito, ang ganda nung question na yon ni katropang Carl, no? Nga sabi niya, take advantage of the situation. Paano naman, tanong din natin sa inyo, iangat natin sa level of relationships. Not about taking advantage of people, no? But, what is the concept of freeloading? And paano siya naging, nakakatulong ba o hindi?
In a relationship.
In a relationship, ang freeloading. Yan.
Katropanjian.
Katropanjian, gusto mo ba sumagot?
Hindi na ba siya nagtatype eh.
Okay, baka naman ikaw muna bago sila.
Ano nga, yung tanong ay?
Ang tanong ay, in the context of a relationship, uh-huh. Diba? Ang freeloading ba, does it help or not?
Yun na nga, may bad connotation kasi yung word na freeloading.
Ano yung manifestation yun in a relationship?
Siguro, parang sinasanay yung isang, parang nasuspoil yung isang tao na parang siya lang lagi yung pinagbibigyan. Kasi freeloading din yun eh, kumbaga. Kasi parang ikaw lang yung laging tama, so ikaw yung pinagbibigyan, no? Free pass ka lagi sa kung anong gawin mong kasalanan, di ba? So, in a way, para siyang freeloading.
Or oo ka na lang, may plano na oo ka na lang, sunod-sunod ka na lang.
Oo, kumbaga wala kang initiative. Uh-huh. Eh, di ba important ang initiative sa isang relationship? Kasi dun mo mapapakita na you're working hard for this at hindi ka lang yung parang tinatanggap mo lang yung pagmamahal na, ay, kasi mahal naman ako niyan, for sure, kahit anong gawin ko, nandyan lang siya, di ba? Pero,
is that healthy?
No, of course not. Yung mga ganong klaseng examples are not healthy. Pero may mga pagkakataon naman na, kasi what if, for example, sa isang relationship, yung love language mo hindi naman giving gifts. Mm-hmm. Diba? In that literal sense, diba? Ikaw yung laging binibigyan ng gifts. Eh, ikaw hindi naman ikaw mag-gift na tao kasi pwedeng mas binibigay mo yung gifts sa pamilya mo kaysa dito sa loved one mo na romantic partner. Pero iba, sa ibang paraan mo minamanifest yung pagmamahal mo sa kanya. So, kung sa literal sense ay freeloading ba yun? Pwede siyang freeloading, pero is it unhealthy? Sa tingin ko naman hindi. Kung okay lang kayo dun sa setup na ganoon, at kung hindi mo tinitake advantage, kasi yun yung key dun, yung parang hindi mo siya, na you take advantage of the situation and you do not entirely appreciate or know entirely kung ano yung halaga nung binibigay sa'yo ng isang tao sa isang relasyon. So, just, basta kung okay naman kayo doon sa setup, why not? Pero, yeah, sana wag tayong abuso ng mga minamahal natin kasi mahal na
or
nga tayo.
Or nagmamahal sa atin.
Oo nga, correct. Mahal na nga tayo, abusuin pa natin.
Yun na nga. Ayan. So, tanungin naman natin mga katropas natin. Mukhang napulot ba kayo doon sa masinabi ng katropang Gian? Kayo ba, freeloading in a relationship, what is your take on that, katropang Chessie?
Freeloading in a relationship, I think I agree na medyo harmful yun in a relationship. It can become toxic because may mga connotations din about freeloaders na pag may jowa ka, you have free food, a free ride. Kaya it's always a thin line between respecting yung mga boundaries and how much a person is willing to give. Ayun.
Ayan. So, wala namang masama doon kasi talaga namang if you want to be together, mm-hmm, diba, you also eat together and go to places together. Pero, don't take advantage.
Yes.
Ikaw, katropang Rome.
Ang sa akin lang naman, katulad ng sinabi ni katropang Chessie, no, may mga negative connotations talaga when it comes to freeloading. Pero may mga good sides din naman.
What are the good sides?
Na minsan nakapagod na pagod ka, na parang ayaw mo nang umangat sa life, tas nandiyan yung boyfriend or girlfriend mo, hahatid sa'yo, diba? Parang, it's such a good feeling, kumbaga. Kasi nabibigyan ka ng parang free load to, kumbaga, through the free ride.
Oo. Nade-deload ka of things. Totoo. Diba? Therefore, nagiging mas free ka to do other things.
At saka, ang sa akin lang naman din, basta kung mag-freeload ka, magsabi ka lang, syempre. Kasi nga, communication is key. And syempre, when it comes to relationship, give and take lang tayo dyan.
Yan. Tama naman, di ba? May mga times na, ako muna ngayon na, next time, ikaw naman. Basta bigayan. Okay. So maraming salamat sa inyong pagbibigay sa atin ngayong gabi na ito, mga katropa, katropang Rome, and katropang Chessy. May gusto ba kayong ambatiin? Gustong, ano ba?
Paringgan.
Oo, shout out to my father who is tuning in right now. Thanks for the support, Dad.
Hello. Yay po. Thank you po for listening.
Ang sa akin lang naman.
Parang may sasabihin ka something.
Follow niyo lang ako sa social media. Diyan lang naman yan sa Twitter at Instagram. Makikita niyo rin ang aking pangalan.
Sige na, i-mention mo na nga.
Siyempre, at Jerome Agustin 28 sa Twitter at Instagram at sa Facebook, add niyo lang ako, Jerome Agustin.
Wow. Ayan. So, hindi daw siya freeloader. Sama niyo lang siya. Magko-contribute daw siya. Ayan. So, maraming salamat. Katropang Chess and katropang Rome.
Thank you.
Ayan. So, wag po kayong maging strangers pag nakita namin kayo dahil hindi po kayo freeloaders. Sabi natin, once a katropa,
always a katropa!
Wag po kayong aalis, magbabalik pa ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.02.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, sabi ng 100! Makikiabot na lang!
Bayad po! Paabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mental health ay hindi na isyu na tago. Ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam. Kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, 7:48 na po, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
Yes, mga katropa, hindi po kayo freeloader dahil kasama niyo po kami at kasama namin kayo. Kaya tweet niyo na po kami sa at tropang radio at babasahin po namin ang inyo pong mga comments, ang inyo pong mga tweets, mga katropa. Yes. Meron na bang nag-tweet, katropang Gian?
Yes, ayan. Doon sa katanungang, is something given for free less appreciated? Sabi ni katropang Angela Juma, one for me, no. I appreciate it better when it's free kasi it reminds me of the act of kindness. Unlike when if I pay for it, parang may expectations na ako on the things I'll get and the fact that it's just the value of what I pay for. Mm-hmm. Hashtag House of Annika T. Yawn.
Yawn. Meron pa ba?
Meron din. Sabi naman ni katropang
ni katropang resident halaman girl, ating kasama kanina, si katropang Trish. Ayan.
Wow.
Sabi dun sa katanungang, in the context of relationships, would freeloading be acceptable? Sabi niya, love is not always even, so always even. So may times talaga na one has to suffice for the lack of the other. It's the truth. Sis, hashtag House of Ivy, hashtag Tropang Radio.
Yes!
Spilling the tea, sis.
Ayun.
Thank you so much, mga katropa, sa inyo po mga tweets. Ayan. Meron pa, si katropang Bea Myrene.
Mm-mm.
Ang sabi niya, relationships need mutual or shared effort to keep going. Ayan. So, yan din sa tanong na, in the context of relationships, would freeloading be acceptable? Mm-hmm. So, tayo naman mga katropa, no, hugutan na natin yan. In the context of relationships, is freeloading acceptable? Kanina si katropang Gian, medyo may mga say-say na siya dyan. Ito katropang Carl, anong say mo naman sa freeloading in relationships?
Okay lang.
Okay lang.
I will quote you.
Hindi.
Sama mo yung okay lang.
Sige.
Hindi, ako naniniwala ko na same naman yung sentiments ko sa ating mga guest katropas and other katropas na there are situations where it's okay to be a freeloader kasi, di ba, you often have to realize na you don't have to carry all of your bags by yourself. Na lahat ng mga, yung mga bagahe mo, hindi mo siya kailangan pasan-pasan sa likod mo na ikaw lang mag-isa, di ba? This is why you have friends, this is why you have family, this is why you have a relationship, people around you.
No, not
you.
All people has a relationship.
Kaya, hindi. Okay. No, I mean, kaya you have people around you, you have to realize you have people around you who are willing to help and who understand then your needs, diba? And it's okay to ask for help. It's okay to allow people to help you carry your baggage kapag medyo mabigat na siya.
Mm-hmm.
So, I think pag ganong situations, okay lang maging freeloader. Ako personally, ayokong nagiging freeloader as much as possible. Kung kaya ko pang kargahin yung mga bagahe na yun, ay kakargahin ko siya on my own as an independent and strong person. Pero, I realized na growing older, kailangan ko ring matutunan yung fact na hindi lahat ng baggage ay kaya kong dalhin on my own. So, okay,
when do you
lang
allow other people to carry your weight, katropang Carl?
Ngayon, I find na inaallow ko lang yun kapag people are already there offering their help. Hindi pa ako actively nagsiseek ng help.
Mm-hmm.
So, I feel like yun naman yung next step na kailangan kong matalon, yung actively asking people kung okay lang ba tulungan nila ako.
Mm-hmm. And when, what are the clues na kailangan mo ng tulong without you telling other people?
Pag nasa stress na ako.
Oo, pag marami po siya sinasabi, lumalapit siya.
Oo.
Tapos madami siya sinasabi. Kailangan niya na po ng tulong. Makinig lang po kayo sa kanya. O, huwag niyo po siyang patahimikin. Unless busy po kayo.
Oo, totoo naman.
Maintindihan naman po niya yun. Pero yun nga, sometimes, di ba, kailangan lang.
Yeah, marami kasing people who like to think of themselves as being independent, di ba? Kasi yung trait, parang pinalaki tayo dun sa idea na masyado nating niromanticize yung konsepto ng pagiging independent na hindi kaya mo yan on my own, na I am a self-made man or woman, di ba? Na mm-hmm. I had no help. But in reality, we all need help sometimes, di ba?
Yeah. Katropang Gian, ikaw naman. As a leader, di ba? Kasi as a leader, you're always expected to not be the freeloader. When do you allow yourself to be a freeloader?
Medyo mahirap yan. Kasi sa context din kasi ng panganay, mm-hmm. I think all of us could understand din na merong expectation niya sa'yo na you would be the one carrying the baggage, di ba? And that's how we were raised. Pero minsan, maganda rin, for example, na pwedeng siguro kung ayaw mo masira yung dynamic between your, let's say, doon sa mga katrabaho mo na nililid mo or sa kapatid mo, humingi ka ng tulong doon sa higher up mo o sa ka-level mo, pwedeng sa context ng family, kausapin mo si mommy, si dad mo. Sa context ng work, kausapin mo yung mas mataas sa'yo. Doon mo ibigay yung concerns mo din para bago ka pumunta doon sa mas doon sa nililid mo, yung mga ginagabayan mo, meron ka ng mas buo ka ng makakausap sa kanila. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin lagi yung fact na responsibility natin sila. And of course, okay naman talagang humingi ng tulong sa kanila. Pero ang suggestion ko ay, humingi ka rin muna ng tulong doon sa mas mataas sa'yo. Mm-hmm. In a way, kung sa hierarchy ng office, for example, or kunyari sa pamilya nga, sa parents mo. Kasi, para kapag kausap mo na yung mga ina-expect ng society at nila na gumagabay sa kanila, may path ka, merong kang may sinusundan kang giya para hindi ka mawala rin. Kasi sometimes people might get concerned na yung the people that they look up to ay may pinagdaraanan din. So okay naman talagang humingi rin ng tulong sa kanila, pero ako I consult din doon sa mas mataas sa akin, kasi always and always naman meron naman tayong mga ka-level natin or mas mataas din sa atin. So, yun.
Yun nga lalo na yung mga tao, hindi naman ganun kadali for them to ask for help, kasi sanay sila na sila lagi nagpo-provide. Even let's say parents na lagi sila yung sanay silang sila yung nagpo-provide sa inyo and all. At darating ang point na sila naman ang makakailangan ng tulong, pero hindi madali sa kanila sabihin yun sa inyo.
Totoo.
Diba? So, siguro tayo, no? Mm-hmm. Tayo yung freeloader mga anak, diba? Mm-hmm. Parang nakikinabang lang tayo lagi, ganyan. Mm-hmm. Pero darating sa panahon na magsiswitch naman na yung roles na yon.
Darating at, talaga.
Oo, at ikaw naman na yung kailangan mo din ma-realize na hindi tignan na freeloaders ang parents, kundi you are also giving them the love and care na kailangan din naman nila, at hindi nga sa konsepto na kailangan mo ibalik kundi because they also need the love and care na saan nila makukuha, 'di ba, kung hindi natin ibibigay as a team. 'Di ba? Kasi family naman, team din 'yan, 'di ba? So 'yun po mga katropa. Napakadaming konsepto ng sabi natin freeloader, yes, negative siya, but sometimes gusto ko nga 'yung sinabi ng mga katropa sa atin kanina, you have to understand ano 'yung pinanggagalingan nila. 'Di ba? Even sa mga classes mga katropa, be sensitive din dun sa needs ng mga kaklase natin. I am very proud of our katropas and very happy na sila ay sensitive sila dun, kasi ang daling mainis pagka may hindi tumutulong, 'di ba? Mm-hmm. Ang daling mainis pagka ano ba 'to, freeloader, pero walang nagtatanong kung anong problema, kung may maitutulong ba.
Mm-hmm.
'Di ba? So iba kasi yung alam natin yung nang-aabuso lang dun sa napunta sila sa sitwasyon na kailan mo silang dalhin.
Mm-hmm.
'Di ba? So
correct.
Yun mga katropa, sana po we continue to carry each other's load, diba? Nanghihingi man ng tulong o hindi. Kasi mas gumagaan nga pag tulong-tulong tayo nagbubuhat, diba? So buhat tayo, bayanihan.
Bayanihan.
Diba? Bayanihan. And also, dun nga sa sinabi ng mga katropas natin na hindi rin masama mag-ask for help whenever you need help, 'di ba? Mm-hmm. You need someone also to carry your weight with you. It's really just we have to be sensitive dun sa pangangailangan, and trust din dun yung sa mga tao na yung mga kaibigan natin, na hindi naman nila iuuwi yung weight mo. Tutulungan ka nila, pero hindi naman nila iuuwi yung weight na yon, at hindi ka pabigat sa kanila.
Oo.
You're not alone, katropa.
Yeah. Yes.
So maraming salamat po. Happy weekend po sa mga katropas natin. At next week na po babalik ang Tropang Radyo, and of course ang DZUP ay Mondays to Fridays po, 9 a.m. to 9 a.m. to 8 p.m. Maraming salamat ulit sa mga naging guest katropas natin. Plus, nagpapasalamat din ako and very, very proud sa atin pong mga katropas kaninang umaga.
Yes!
Diba? Sa special episode ng Tropang Radio sa Umaga. Maraming salamat at congratulations kay katropang Kiyo.
Congratulations.
And congratulations. And kay katropang Ned, na talagang hinarana din tayo yung buong hapon dito sa DZUP. Ayan.
For sure, certified manananggal sila ng stress.
Diba? Ayan. So maraming salamat sa manananggal natin. Baka pwede i-tweet din natin sila, katropa ng Gian. So maraming salamat po muli mga katropa. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye, good night!
Happy weekend!
Happy weekend!